Studio Tamani ni an ka kunnafoni ye bamanankan na.
Musa Mara a ka kasoladon kuma min kɔni tun fɔra o kɛra hakika ye kiiri maaw olu kɔni n bolo nka Amnesty International ale bɛ a ɲini k'a fɔ ko nin ko in ka bɔ a ma. O waati kelen na jamana ale cɛmancɛ yanfan fɛ marikala ale ni masina taji ale kɔni tɛ ka sɔrɔ n'o kɛra sababu ye ka gɛlɛya don maaw olu ka forobaraw la. Nin ye bibakurubaw ye Sali Sisogo bɛna dɔ fara min kan k'olu walawala aw ye Gaye Kante a bɛ nɛgɛw kunna. An lamɛnbaaw aw ni wula, i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogoya min na kabiri min bɛ tali kɛ Musa Mara la ni ale kɔni ye Mali minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye a yirale k'a fɔ ko ale kɔni mina don kaso la min bɛ tali kɛ Amnesty International la ale ye a yira k'a fɔ ko an ka k'a ɲini an ka jamana tigilamaaw fɛ k'u ka nin hakilina ye ni ka a bɔ a ma baw la olu yɛrɛ kɔni bolo ko nin jaabi ninnu ko o tɛ olu fɛla ko ye ko wa ko a bɛ bila politiki ko ale minɛ kɔnɔna na ko wa nin waleya min filɛ nin ye ko a yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min m'a to maaw olu kɔni hakilinaw olu yirali u fɛrɛ ma olu bɛ se ka bila cogoya min na Kalifa Goyita.
Cour d'appel de Bamako o y'a yira k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara ko san fila kaso ka n'o de ka kan nka ko san kelen a b'o kɛ kɛnɛma. Ni kunnafoni kɔfɛ min ye Amnesty International ye o y'a ka jɔrɔko yira wa k'a ɲini Cour d'appel de Bamako fɛ a k'a bɔ a ma. Musa Mara bɛ kiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan kabini utikalo tile fɔlɔ san 2025. A nɔ minɛnen don ko min sababu la o ye k'a ka wulikajɔw olu bɛ ka kɛ sababu ye ka ɲagami don jamana kɔnɔna na. Amnesty International ale kɔni bolo jalaki min tara ka ɲɛsin Musa Mara ma k'o t'a kun bɔ. Jɛkuluba in b'a yira k'a fɔ tuguni ko nin dabɔra ka mɔgɔw bali kuma na ani o min sababu la politikimɔgɔ caman ani société civile k'olu fana bɛ kaso la.
Filanin cɛmanin fila n'u bɛ kalo naani na olu kɔni jasora juma tɛmɛnen in na sɛnsina ale kiina kucala sɛrɛgili kɔnɔna na wa u yera faba kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni fevriyekalo tile wolonfila su ye ka na tile seegin na. Kibaruya o dira cɛgɛda fɛ min ɲɛsinin don musow denmisɛnninw ale ni duw ka ko kunkanko kibaruyaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kucala komisariya de polisi la fo ka taa se bamako 3e arrondissement na olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye muso fila siga kelen don maa minnu na ka olu kɔni tɛgɛ da olu ni ka u bila sariya ale ka bolo kan ka sababuya kɛ sɛgɛsɛgɛli ale kɔni bunnakun kan. Filani fila ninnu bangena novanburukalo tile 16 tɛmɛnen in na ko wa nin waati in na baasi foyi tɛ u la. Hali bi kibaruyaw na sira fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ rentrée littéraire du Mali n'o ye gafeko kunɲɔw olu kɔni bɛɛ lajɛlen min yɛrɛbɔ yɔrɔ min na k'a daminɛ a sɛbɛnni yɔrɔw la fo ka taa se a kalanbaw ma olu kɔni ye barolasigi dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye bi min kɔnɔna na gafe kalan yɔrɔ dɔ gafe feere yɔrɔ dɔ ni ale kolomu karliw olu kɔni kɛra wa babu sen ta o ɲinata o bilara min ka o de bɛ tali kɛ farafina ale kɔni bɛ se ka ye diɲɛ kɔnɔna na sini ma sinikɛnɛ ma cogoya min na k'a ladɔnniya k'a fɔ nin kumakan ninnu dira Ibrahima Ayare fɛ ni ale ye rentrée littéraire du Mali ale kɔni ɲɛma ye. Kalifa Goyita bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Nin bɛ dabɔ ka kunnafonidilaw livre sɛbɛnnaw an'a feerebagaw olu ka se ka ɲɔgɔn ye. An bɛ nin lajɛ in kɛ nin y'a san sabanan ye. O kɔnɔna na mɔgɔw bɛna gafew feere a donni o ye fufalaki ye fɔ ka se fevriyekalo tile 14 ma. An b'a ɲini malidenw fɛ u ka sɔn ka na. Jamanadenw ye gafe minnu sɛbɛn u ka olu lakodɔn kosɛbɛ. Nin lajɛba in sen fɛ ko caman bɛna kɛ i n'a fɔ barosigiw ka Bamakɔ yɔrɔ dɔw fana lajɛ ka se foroba universitew la ani lise dɔw fana.
Studio Tamani ye Fondation Hirondelle ka baarabolo ye Mali la ni Urtel ka dɛmɛɲɔgɔnya ye min senkɔrɔma donnen don Union Européenne fɛ Suisse Royaume-Uni olu gouvernementw fɛ ale ni Coopération Espagnole.
Tajiko kunkanko kibaruyaw la gɛlɛyaba nɔgɔyaba o kɔni kɛlen don Bamakɔ o kɔnɔna na nka min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔnafaw na i n'a fɔ marikala fo ka taa se matina ma n'o ye jamana cɛmancɛya la yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ o la min ni o yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu kɔni ka baara camanw na. Kalifa Goyita.
Masina Segu region na tajiko dɛsɛ o bɛ ka sigida maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛkɛlaw an ye nin cɛ min lasɔrɔ a kɔni ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ.
Butigitigiw dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a feere 400, 500, 600, 700 sababu ye ka se ka gɛlɛya kɔni ka o don an ka forobaro ani hali ka an ka nɔgɔbaro. Nɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen a tɛ se ka sɔn bolo yɛrɛ la tant que ni mansin tɛ. Malo yɛrɛ olu yɛrɛ dɛsɛlen don ka wɔlɔ ka sababu kɛ gazoriko ye.
Marakalakaw fɛ yen taji mako ɲɛna dɔw b'a yira k'a fɔ k'u kɔni ma esansi ye u ɲɛna a bɛ kalo dama dama bɔ.
ɲamakala yɛrɛ ni karibiran cɛ ka jan kalo fila ye bi n be 100 la mɛ bi bi na 350 300 400 bɛ mansimari stasiɔn minnu b'an fɛ yan karibiran ta a si la la bi an ka stasiɔn fila be yen ko karibiran ka nana ye karibiran kɔni nana fɔlɔ ɲɛ be mɔbiliw jɔle la ɲɛ moto jɔle la ran na
ni jateminɛ kelen ɲi ne be to min ɲa san rejiɔn na nka koro ani bankas olu kɔni ye taji sɔrɔ
ni ne bɛ dansigi ni kibaruyaw la ani cagakulumajɔ la